Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so podpisali izjavo o usklajenosti prenovljenega plačnega zakona.
Ministrica za digitalizacijo Emilija Stojmenova-Duh se je znašla še v eni aferi. Bi le lahko odstopila?
Zelenski v Združenih narodih poudaril, da Ukrajina ne bo sprejela usiljenega mirovnega sporazuma.
Vreme, jutri bo oblačno z občasnimi padavinami in dnevnimi temperaturami od 17 do 23 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so podpisali izjavo o usklajenosti zakona o plačah v javnem sektorju in aktivnostih za zaključek pogajanj o prenovi plačnega sistema. Minister za finance Klemen Boštjančič se je vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje in pojasnil, da gre za največjo prenovo plačnega sistema, ki bo v veljavo stopila začetkom prihodnjega leta.
Prehod na novo plačno lestvico bo postopen, začne se s 1. januarjem 2025, zaključi pa čez 3 leta, torej 1. januarja 2028, v 6 obrokih. Glavni razlog za to postopnost je v vzdržnosti sistema javnih financ. Višjih plač bodo najprej deležni najslabše plačani javni uslužbenci in hkrati nova plačna reforma tudi zagotavlja, da nihče več ne bo imel plače nižje od minimalne.
Vlada naj bi zakon obravnavala na jutrišnji seji, nato pa ga poslala v državni zbor. Minister za javno upravo Franc Props sicer pravi, da jih nekaj dela še čaka.
Verjamem, da bomo tudi v prihodnjih teh nekaj tednih, ki so pred nami, zato da uskladimo še to, kar nam v tem delu ostaja neusklajeno, to so dogovori na posameznih panogah, uspe to stvar z energijo, ki smo jo pokazali do sedaj, pripeljati do konca.
Z dogovorjenim so zadovoljni tudi v sindikatih, kjer poudarjajo, da je najpomembneje, da so uredili položaj zaposlenih, ki so bili pod minimalno plačo, ob tem pa izboljšali tudi položaj drugih. Kljub temu po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja
ni prišlo do odprave plačnih nesorazmerij, ampak do nekega relativno splošnega zvišanja plač, ki je na nek način sledilo tistemu prvemu stavkovnemu dogovoru, kjer je nam uspelo dogovoriti to zvišanje, potem pa je več ali manj se to selilo v celotni javni sektor.
Predsednik pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivalšek meni, da je največji uspeh, da so uspeli dati na skupni imenovalec različne dele javnega sektorja, pa tudi interese.
Popravljamo neke zadeve, ki so se izkazale kot problematične za nazaj, postavljamo nek okvir, ki je nekoliko drugačen in upajmo, da bo bolje delujoč za naprej, predvsem pa vnašamo tudi nekatere elemente, ki bodo sistem uravnavali vnaprej. Usklajevanje plač z inflacijo, ne omenim še tukaj nek mehanizem, ki bo omogočal, da vkolikor bi se gibanje plač po posameznih delih javnega sektorja bistveno spremenilo in odstopalo, da to sproži tudi nekatere pogovore o tem, ali je to utemeljeno ali ne, kaj so razlogi in ali treba tudi vrednotenje v drugih delih javnega sektorja na nek način uskladiti in še kar nekaj je takih elementov.
In kaj prinašajo spremembe? Predlog zakona določa novo plačno lestvico. Razlika med plačnimi razredi bo namesto sedanjih 4-3%. Predvideno razmerje med najvišjim in najnižjim plačnim razredom pa bo 1:7. Osnovna plača v prvem razredu je določena v višini slabih 1254 evrov bruto, v najvišjem 67. pa v višini dobrih 8821 evrov. Zvišanja plač bodo različna, pogovori o konkretnih uvrstitvah posameznih delovnih mest pa še niso zaključena. So se pa vlada in sindikati dogovorili o postopni uveljavitvi povišanja plač. Dogovorjen dvig so razdelili na 6 obrokov, prvi je predviden začetkom prihodnjega leta, zadnji pa januarja leta 2028. V postopkovnik so zapisali tudi zavezo, da se bodo v 15 dneh začela pogajanja z reprezentativnimi sindikati v policiji za sklenitev kolektivne pogodbe. Policijski sindikati pa se tako za zdaj niso odločili za zaostrovanje aktivnosti. Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, ki jo v petek čaka še ena interpelacija, zaradi neracionalnega nakupa 13.000 računalnikov se je znašla še v eni aferi. Portal N1 je poročal, da je njeno službeno vozilo konec maja na avstrijski avtocesti prekoračilo dovoljeno hitrost, ob uporabi modrih luči pa so se na ministrstvu skušali izogniti plačilu globe. Več po prispevku Matjaž Merljak.
Konec maja se je ministrica odpravila na službeno pot v Ženevo. Pri vožnji proti dunajskemu letališču je službeno vozilo ministrstva storilo prekršek. Zaradi prehitre vožnje ga je, po informacijah spletnega portala N1, ujel radar. Zato je ministrstvo julija dobilo poziv avstrijske policije. Naj ji posreduje informacijo, kdo je vozil vozilo in torej storil prometni prekršek. A je ministrstvo namesto informacije avstrijski policiji poslalo dopis slovenskemu veleposlaništvu na Dunaju, v katerem je veleposlaništvo pozvalo naj pristojne avstrijske organe zaprosi, da odstopijo od morebitnega pregona oziroma kaznovanja voznika. Kot razlog je navedlo, da je bil na avstrijski avtocesti zastoj, zato je službeno vozilo obtičalo v koloni. Da ministrica z delegacijo, v kateri je bila sicer le ena zaposlena, ne bi zamudila leta, je bil voznik službenega avtomobila primoran prižgati modre luči. Slovenski veleposlanik na Dunaju Aleksander Geržina je v odgovoru Ministrstvu za digitalno preobrazbo, ki je bil usklajen z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, poudaril, da v položaju, v katerem se je znašla ministrica, uporaba modrih luči ni dovoljena, niti v Sloveniji, na ozemlju tuje države pa jih slovenska vozila sploh ne bi smela uporabljati. Kot so za N1 povedali na zunanjem ministrstvu, so ocenili, da ni ustreznih pravnih podlag za oprostitev kazni.
V opoziciji so jasni, da bi se ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh zaradi vseh očitkov morala že zdavnaj posloviti. Vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj in poslanec SDS Rado Gladek.
Po našem mnenju je to že prešlo vse meje dobrega okusa in mislimo, da je samo še edina možnost, da sama spozna, da je šla res, res predaleč in da odstopi.
Če ima minimalno samo kritiko, če želi ohraniti minimalno integriteto, bi bil to edini pravi način oziroma edini pravi korak, tako da jaz upam, da bo ona razmislila o vseh teh dejanjih, ki se ji očitajo in bom rekel vsaj na nek način častno, čeprav vsaj po našem mnenju vsaj pol leta prepozno zapustila to ministrsko mesto.
Po nekaterih informacijah naj bi bil po zadnji aferi nezadovoljen tudi premier Robert Golob, ki se je službeno mudil v New Yorku. Finančni minister Klemen Boštjančič je danes sicer dejal, da ni bil obveščen o nobeni spremembi podpore ministrici in da bo v petek imela dovolj časa, da se med interpelacijo odzove na vse očitke. Nacionalni preiskovalni urad preverja sum storitve kaznivega dejanja pri nakupu prostorov za študentski dom v Kopru, poroča spletni portal 24ur.com, ki navaja, da naj bi Univerza na Primorskem za 6 milijonov evrov kupila prostore, ki so se pred manj kot letom dni prodali za pol omenjene cene. Prodajalec je novo ustanovljeno podjetje.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Generalno skupščino Združenih narodov je med splošno razpravo nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je poudaril, da njegova država nikoli ne bo sprejela mirovnega sporazuma, ki bi ji bil usiljen. Podvomil je tudi v motive Kitajske in Brazilije pri spodbujanju pogovorov z Rusijo. Hkrati pa je Moskva obtožil, da načrtuje napade na jedrske elektrane v Ukrajini. Iz Kremlja so medtem sporočili, da bi bilo siljenje Rusije v mir usodna napaka in pojasnili, da je Rusija naklonjena miru, vendar pod pogojem, da se ji zagotovi stabilnost in da izpolni cilje vojaške operacije v Ukrajini. Nov val izraelskih napadov na cilje Hezbolaha v Libanonu je zgolj danes zahteval najmanj 51 življenj, več kot 220 ljudi je bilo ranjenih. Tarča so bila tudi območja severno od Bejruta, čeprav so se oporišča šiitskega gibanja večinoma nahajajo na vzhodu in jugu. Mednarodna organizacija za migracije je medtem sporočila, da so v državi od ponedeljka našteli že več kot 90 tisoč razseljenih ljudi, skupno pa je v napadih umrlo že več kot 600 ljudi.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Slovenski ljudski stranki je zaradi neuspeha na evropskih volitvah prišlo do spora. Na sobotni klauzuri stranke naj bi tako pozornost usmerili v konsolidacijo SLS in krepitev lokalne mreže. To je potrdil tudi izvršni odbor, predsednik stranke Marko Balažic pa je pojasnil, da so nosilca liste na evropskih volitvah Petra Gregorčiča pozvali k učlanitvi v stranko in k prihodnjemu sodelovanju.
Izvršilni odbor stranke je odločen, da dve leti pred volitvami, parlamentarnimi volitvami, usmeril so svojo energijo v konsolidacijo in krepitev lokalne mreže ter oblikovanje jasnih smernic za naprej. Menim, da je treba presekati z notranjimi spori in pritiski od zunaj, to je na vse zadnji stranku že tudi v preteklosti zelo slabilo in mislim, da smo na izvršilnem odboru naredili prvi korak k temu, da temu naredimo konec, pričakujemo pa, da bomo seveda popolnoma konsolidirani v soboto na klauzuri.
V občini Dravograd se začenjajo dela na skoraj 26 milijonov evrov vrednem projektu za zmanjševanje poplavne ogroženosti ob Dravi in Meži. V sklopu prvega od dveh sklopov je izvajalec del že izbran, med drugim pa bo zgradil tudi zidove za preprečevanje razlivanja naraslih rek. Župan Dravograda Anton Preksavec.
Gre za izjemno pomembno naložbo, mi smo res ponosni, da nam je uspelo v, bom rekel, zelo kratkem času nekako pridobiti vse te služnosti, ceniti pogodbe, odkupiti zemljišče, tudi projektna dokumentacija je dejansko na začetku bila strošek. Na drugi strani to predstavlja seveda mir za vse prebivalce ob reki Drave, Meže in pa Mislinji, ko se bo zadeva uredila.
Dela na obeh sklopih bodo po napovedih končana predvidoma do konca leta 2025.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kongres Evropskega manjšinskega združenja FUJEN, ki je potekal v Husumu pri frizijski manjšini v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein, je sklenil, da bo organizacijo Europeade 2028 Evropskega nogometnega prvenstva za reprezentance jezikovnih manjšin prevzela Furlanija Julijska krajina. Priredili jo bosta krovni organizaciji, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza ter Furlanska skupnost. Kandidaturo je predstavil organizacijski tajnik Zveze slovenskih športnih društev v Italiji Eugen Ban. Dežela Furlanija Julijska krajina je odločno podprla kandidaturo in obljubila tudi finančno podporo.
Slovenski kolesar Matej Mohorič zaradi poškodbe ne bo nastopil na nedeljski cestni dirki svetovnega prvenstva v Švici. Iz Kolesarske zveze Slovenije so sporočili, da bo njegovo mesto v reprezentanci zasedel Matic Žumer. Nogometno zvezo Slovenije po pestrem tekmovalnem dogajanju v tem letu v naslednjem mesecu čaka še volilna skupščina. Ta bo na sporedu 24. oktobra, ko mandat poteče tudi predsedniku Radenku Mijatoviću. O tem, ali se bo potegoval za še en mandat, je povedal.
Po vsem tem, kar smo delali na delu teh dveh mandatih, veliko je stvari, ki smo jih še zastavili, še razmišljam, ampak nagibam se temu, da ja.
Danes se začenjajo štiri različna košarkarska tekmovanja. Cedevita Olimpija se v uvodnem krogu evropskega pokala meri z romunskim Klužem. Krka in Terme Olimija bosta odprla ligo OTP Banka, začenjajo pa se tudi državno prvenstvo za ženske ter druga regionalna liga ABA. Konec tedna je v Avstriji na sporedu predzadnja tekma poletne velike nagrade v smučarskih skokih, prvič to poletje pa se boste na mednarodni ravni pomerila najboljša slovenska skakalca Anžela Nišek in Timi Zajc. Ob omenjeni dvojici bo nastopil še Žiga Jelar. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Zvečer in ponoči se bo delno zjasnilo, jutri zjutraj Bo na vzhodu še vedno jasno, drugod bo spremenljivo oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri se bo jugozahodni veter okrepil, v hribovitih predeljih bo občasno deževalo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, a večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo deževno, najbolj v Posočju, padavine se bodo od zahoda širile proti vzhodu, še bo pihal okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z nekaj dežja. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. V nedeljo se bo tekom dopodneva zjasnilo, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja, ohladilo se bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana jasno 20, Maribor 19, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Celje 19, Novo mesto jasno 20, Koper 22 stopinj. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 19, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 19, Portorož jasno 22 in Lesce 18 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj, Lendava in Metlika 21, Ajdovščina, Krško in Nova Gorica 20, Hrastnik, Ptuj, Ravne na Koroškem in Tolmin 19, Kočevje, Slovenj Gradec, Kranj, Litija, Podčetrtek, Slovenske Konjice, Trbovlje, Velenje in Vrhnika 18 stopinj, Postojna, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Logatec, Rogaška Slatina in Trebnje 17, Gorenja vas, Bovec, Idrija, Ilirska Bistrica in Mežica 16, Babno polje in Hočko pohorje 15, Jezersko 14, Lisca pretežno oblačno 13, piha jugozahodnik v sunkih do 40 km na uro, Rudno polje 9, Krvavec 7, piha zahodnik v sunkih do 38 km na uro in Kredarica oblačno 2 stopinji, piha vzhodnik v sunkih do 43 km na uro. Cesta Celje-Krško bo v Vrhovem zaprta od 27. septembra od 6. ure do 29. septembra do 24. ure. Obvoz bo urejen. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.